Vriende, ek kan blaai na Openbaring hoofstuk 10. Ek lees vanaf vers 1 en ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk en 'n reënboog was oor sy hoof. En sy aangesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep, soos 'n leeu wat brul, en toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. En die engel wat ek op die see in die land sien staan het, het sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe wat die hemel geskaap het en wat daarin is en die aarde en wat daarin is en die see en wat daarin is dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dag van die stem van die 7de engel wanneer hy met die basuin sal blaas dan is die verborgenheid van God volbring soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het het weer tot my gespreek en gesê gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos honing. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos honing, maar toe ek het geëet het, het my maag bitter geword, En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons buig die hoofde, sit net so. Vriende, ek wil graag met u praat na aanleiding van die 10de vers van Openbaring 10. Hy sê, toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op en in my mond was het soet soos honing. Maar toe ek het geëet het, het my maag bitter geword. Ek praat oor hoofstuk 10 en die twee onderwerpe wat daar so uitstaan is die engel en die bittersoet boekie. Ons praat vanoggend oor die engel en die bittersoet boekie. Nou ons het al reeds 'n groot gedeelte van Openbaring behandel. Die dinge wat hy gesien het, het ons behandel, hoofstuk 1, hoofstuk 2 en 3, die geskiedenis van die kerk het ons behandel, die dinge wat gaan gebeur in hoofstuk 4, die wegraping, hoofstuk 5, die kerk in die hemel het ons behandel, hoofstuk 6 het ons nou al behandel, die seels, en ons het kom tot by die 7de seel, en die eerste 6 basuine het ons al reeds behandel, die eerste gedeelte van die groot verdrukking het ons al behandel en ons is nou vandag in hierdie stadium, hier in die middel van die groot verdrukking. Ek het so gegrap met die ouens, toe ek sê ek is besig om preek voor te berei, toe sê ek ek is in die middel van die groot verdrukking. Dit is hoe dit vir my gevoel het, maar ek was besig ook met hoofstuk 10 wat gaan oor die gedeeltes in die middel van die groot verdrukking. Nou die gedeelte voor hoofstuk 10 is die tyd waarin die antichrist geopenbaar word en oor die wêreld sal regeer vir 7 jaar volgens Daniël 9 vers 24 tot en met 27. As jy wil weet wat gedurende hierdie tydperk gaan gebeur van hierdie 7 jaar op aarde, hoe dit sal wees, kan jy maar net gaan lees wat gebeur as die lam die 7 seels oopmaak van daardie boekrol. Daarom hoofstuk 6 en 7. Jy kan gaan lees wat gebeur as die 7 basuine blaas. Dit is die 7de seel. Daarom hoofstuk 8 en 9. En jy kan lees wat gebeur as die 7 goue skale uitgegiet word. Dit is die 7de basuin. En jy kan gaan lees daarom hoofstuk 16 daarvan. Na al die verskriklike oordele wat op die aarde gekom het, die 7 seels en die eerste 6 basuine, wat ons tot dusver behandel het, daarom hoofstuk 6 tot 9, sien ons dat hoofstuk 9 laas keer baie hartseer afgesluit het met die volgende woorde in vers 20, hy sê, en die oorige mense, wat deur hierdie plaag nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout, wat nie kan sien of kan loop nie, te prys nie, en dan het hulle nie bekeer van die moorde, en hulle towerye, en hulle hoererye, en hulle diefstalle nie. Hierdie hoofstuk, is 'n baie hartseer hoofstuk. Hy sluit af met hartseer woorde. En dan die volgende hoofstuk wat ons nou gaan behandel, hoofstuk 10, is eintlik 'n kommentaar op die korruptheid van 'n onbekeerde hart in rebellie teenoor God. Die blaas van die sesde basyn het ons gebring tot aan die einde van hoofstuk 9, in die middel van die groot verdrukking. Tussen die blaas van die sesde basyn in hoofstuk 9 en die sewende basyn is daar 'n parenthese of 'n tussenspel wat plaasvind hier in hoofstuk 10 tot 14. So ons het hoofstuk 6 tot 9, wat die eerste gedeelte is van die groot verdrukking, en dan het ons so tussenspel, hoofstuk 10 tot 14, en dan het ons vanaf hoofstuk 15 tot en met 19, die tweede helfte van die groot verdrukking, en dit is tussen die blaas van die 6de en die 7de basyn. En hy hanteer ook die rolspelers van die groot verdrukking, daarom hoofstuk 10 tot 14. Die verskriklikste oordele wat die wêreld nog ooit getref het, is so pas verby met die eerste helfte van die groot verdrukking. Maar nog is dit het einde nie. Die verskriklikste oordele wat die wêreld nog ooit gesien het, gaan nou aanbreek met die tweede helfte van die verdrukking. En dis om waarom die tweede helfte van die verdrukking die groot verdrukking genoem word. Hoofstuk 15 tot 19. Erger as die eerste helfte van die verdrukking. En dit word beskrywe met die uitgiet van die sewe skale, wat nou die sewende basyn sal wees. Maar ons sal ons echter nou bepaal by wat Johannes hier tussen die blaas van die sesde en die sewende basyn sien. Hoofstuk 10 en dan nou vanaand hoofstuk 11. Hy sien in hoofstuk 10 'n engel, en dis 'n sterk engel, en hy sien 'n boekie. En ons hanteer hierdie twee gedagtes vanoggend onder die sterk engel, sy aanspraak, sy stem en sy boodskap, en dan gaan ons ook die boekie hanteer. So vier gedagtes, drie van hulle daar by die sterk engel en een by die boekie. Die sterk engel, die eerste gedagte. Hoofstuk 10 vers 1 sê, en ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk en 'n reënboog oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. Engele is God se boodskappers. Dis wat angelos beteken in die Grieks, boodskapper. Hebreërs 1 vers 14 sê vir ons, wat is engele se doel hier op aarde? Hy sê, is hulle nie allemaal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die wat die saligheid beerwe nie? Die Here stuur sy engele uit ter wille van die wat gered is hier vanoggend, die kinders van die Here. Hy stuur hulle uit ter wille van hulle. Hulle is dienende geeste, wat die Here dien ter wille van die uitverkorenes. Ons weet ook dat die engele gedurig deur die aangesig sien van die Here. En wat 'n engele is dit? Dit is die kinders se engele. Die woord leer dit vir ons. Dan weet ons dat God 'n groot aantal engele het. Openbaring 5 vers 11 sê vir ons, daar's baie engele rondom die troon en hulle getal was 10,000 van 10,000 of van 10,000 en duisende van duisende. Dis verskriklik baie. Jesus het ook vir Petrus gesê, daar in Matteus 26 vers 53 sê vir Petrus, dink jy dat ek nie nou my vader kan bid en dat hy vir my meer as 12 legioen engele beskikbaar sal stel nie? 12 legioen is 72,000 engele. Johannes gee 'n beskrywing dan nou van hierdie engel in Openbaring 10. Hy sê hy was bekleed met 'n wolk. Sy reënboog was oor sy hoof. Sy aangesig was soos die son. Kan jy in die son inkyk? Hy kon nie in die gesig inkyk van hierdie engel nie, want dit was soos die son gewees. Sy voete was soos pilare van vuur gewees, het dit geblink. Vers 2 sê sy hand was haar geopende boekie, met sy regtervoet was hy oor die land en oor die see was die linkervoet gewees. Dit was 'n geweldige groot en sterk engel, anders as die ander engele. Sy stem was soos 'n leeu wat brul. Dit was die beskrywing van hierdie engel wat hy raak gesien het. Sien dit in jou geestesoog. En nou wat is die aanspraak van hierdie engel? Sy linkervoet op die land, sy regtervoet op die see. Dit beteken hy maak aanspraak op see en op land, op die hele aarde. En daarom is daar 'n aankondiging wat hierdie engel eintlik maak. En dit sien ons daarso in die Openbaring 11 vers 15. Terwyl 'n ander engel die sewende basyn blaas, hy sê, en die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom geword van ons Here en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Hierdie engel sê, die hemel, en, of die, die, die aarde, die land en die see, dit behoort aan Christus, dit behoort nie aan die Satan of die Antichrist nie, dit behoort aan die een wat beloof is deur die heel, deur al die eeuwen, dit behoort aan die een wat beloof is alreeds daar in Genesis 3 vers 15, toe hy gesê het, hy sal jou die kop vermossel en jy sal hom in die hak skeen byt, hy sal die oorwinning behaal, hy sal die boekrol oopmaak, die kaart en transport van die aarde vat, en ons het het alreeds behandel, en hy sal het syne maak, hy sal terugneem dit wat Adam verloor het, Psalm 2 vers 8 sê, eis van my, en ek wil nasies gee as die erfdeel, en die eindes van die aarde, as die besitting, lyk hier die stem van hierdie engel, Openbaring 10 vers 3, en hy het met 'n groot stem uitgeroep, soos 'n leeu wat brul, en toe uitgeroep het, het 7 donderslae hulle stemme laat hoor, en toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel gehoor, wat vir my sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, skryf dit nie op nie, ons mag nie dit hoor nie, dit is nie vir ons nodig om dit te hoor nie, dit is nie in die woord van die Here opgeskrywe nie, hy het opgeskryf, of hy het geroep soos 'n leeu wat brul, nou sê Job 37, hy sê, luister na die gebruis van sy stem, luister na die dreuning wat uit sy mond uitgaan, onder die ganse hemel laat hy, hoofletter hy, dit los, en sy lig oor die eindes van die aarde, daarna brul sy stem, hy donder met sy stem vol majesteit, hy hou die bliksems nie terug as sy stem gehoor word nie, geen of God donder wonderbaar met sy stem, en hy doen groot dinge wat vir ons wonderbaar is, maar Johannes mag het nie opskryf nie, wat hierdie donderslag gesê het nie, dis nie bedoel om in die woord vir ons openbaring neergeskryf te word nie, daarom bemoei ons nie verder daarmee nie, want Deuteronomium 29 vers 29 sê, die verborge dinge is vir die Here onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders, en wat is die geopenbaarde dinge? Net dit wat in die woord van die Here staan, hierdie is die volle waarheid, die waarheid het gekom, sê 1 Korintiërs 13, enige ander waarheid, Joyce Meyer se boeke en enige iemand anders se boeke is halwe waarhede. Dit is nie die volle waarheid nie, want hierdie is die volle waarheid. Enige iemand se boek is halwe waarheid. Dit is net die woord van God wat die volle waarheid is en wat vir ons opgeskrywe is. Wat is hierdie engelse boodskap? Vers 6. Hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskaap het en wat daarin is, en die aarde wat daarin is, en die see wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Hy het 'n boodskap. Daar is geen tyd meer nie. Dit gaan nie oor tyd as sodanig nie, maar die gedagte wat hierdie Griekse woordjie vir ons oordra, die woordjie chronos, is dat daar geen vertraging meer sal wees nie. Die tyd het nou gekom, daar sal geen meer tyd oor wees nie. Die uurglas het uitgeloop. In die volgende vers werp vir ons meer lig hierop. Hy sê in vers 7, maar in die dag van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring. Sodat hy die blye tyding verkondig, of soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. Die dag van die Here het gekom. Die verdrukking van die eerste 3,5 jaar gaan oor na die volgende rad toe. Die groot verdrukking is nou op hande. Dis die volgende 3,5 jaar wat gaan wees. En daar sal geen tyd meer wees nie. Nou is daar geen vertraging meer nie. Die tyd van Jakob se besoeking het gekom. Die benoudheid het aangebreek. Dis wat Jeremia 30 vers 7 sê, wee, wat die dag is groot, sonder weerga. Die tyd van benoudheid vir Jakob het gekom, maar hy sal daaruit verlos word. Dis dan wat die engel sê, hier in die middel van die groot verdrukking is daar slegs een basuin oor, en dis die sewende basuin, en dis die volgende 3,5 jaar van die groot verdrukking, die eerste 6 basuin het nou klaar geblaas, die sewende basuin sal die volgende 3,5 jaar van die verdrukking dek, volgens Daniel 9 vers 24 tot 27, en wanneer hy hierdie basuin blaas, dan is daar geen vertraging meer nie. Die program van die dag van die Here kry momentum, dit kry intensiteit, totdat dit voltooi is aan die einde van die 7 jaar van verdrukking, wanneer hy self sal neerdaal met sy voet op die Olyfberg en die slag van Armageddon sal plaasvind. Hierdie laaste gedeelte, hierdie tweede 3,5 jaar van die 7 jaar van verdrukking, word dan beskrywe in hoofstuk 15 tot 19 van die groot verdrukking, dan die rolspelers natuurlijk, hoofstuk 10 tot 14. Nou, dat mag vir sommige mense lyk, asof die oordele van die Here sy, of hy sy oordele oor hierdie goddelose wêreld vertraag. En dan lyk het so, is dit omdat hy lankmoedig is oor sondaars? Dis wat Petrus sê, hoor wat hy sê daar in 2 Petrus 3 vers 3, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Wandel jy volgens jou eie begeerlikheid in hierdie dag? Dan is jy een spotter. Vers 4 wat sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want door jou handelinge sê jy eintlik, waar is die belofte van sy wederkoms? Ek kan nie waar nie en ek gaan aan met my lewe soos ek wil aangaan. Want vanaf die vaders ontslaap het, bly alles wat het is, van die begin van die skepping af. En nou sê hy, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag gaan ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hy dat sommige mense verlore moet gaan nie, maar dat allemaal tot kennis van die waarheid moet kom. Maar die dag van die Here sal kom, sê hy, soos 'n dief in die nag. En as jy wakker skrik, gaan dit te laat wees, waarin die hemel met gedruis sal verbygaan en die elemente sal verbrand en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Hy selfs die martelare van die vyfde seel het gebid. Daar in Openbaring 6 vers 10, hoe lank o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En dan elkeen van hulle is wit klere gegee en dan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moet wag of moet rus totdat hulle ook totdat ook hulle mededienstknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou wees. 'N klein tydjie, en nou is daar die klein tydjie verby, nou is daar geen vertraging meer nie, dinge loop vinnig na einde toe, daar is hy 3,5 jaar oor voor die wederkoms van die Here sal plaasvind. En wanneer hierdie verborgenheid volbring sal word, wat 'n verborgenheid, hy sê in Openbaring 10 vers 7 sê hy, in die dag van die stem van die sewende engel, die dag van die 3,5 jaar, die tweede 3,5 jaar, wanneer hy met die basyn sal blaas, dan is die verborgenheid van die Here volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte. Die verborgenheid volbring, dan sal die 1000 jaar van vrede aanbreek, wanneer die Here Jesus self sal regeer op die troon van sy vader Dawid. Die verborgenheid is die Messiaanse ryk, die 1000-jarige vredesryk, wat gevestig sal word, en ons lees daarvan in Openbaring 20. Dis die engel. En ons kyk nou na die bittersoet boekie. Vers 8 sê, en die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gesprek en gesê, ga neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en hom gesê, gee my die boekie. En toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak. Maar in jou mond sal dit wees, of soet wees, soos jening. Dis 'n bittersoet boekie. Dis duidelik dat Johannes hierso twee dinge moes doen. Hy moes die boekie neem, en die tweede ding, hy moes dit eet. Dis die selfde boekie, van Openbaring 5 vers 1, met die sewe seels, wat verseel was, maar intussen oopgemaak is. Die Here Jesus, die lam, asof hy geslag is, het daar die boekie oopgemaak, die kaart en transport, dis oopgebreek, en die oordele het op die aarde gekom, die eerste 6 seels, en die 7de een ook. Openbaring 6 tot 9 vertel ons daarvan, en nou moes hy dit eet. Hy moes nou hierdie boekie sy eie maak, hy moes dit bestudeer, en hy moes dit verkondig. Hy sê in Openbaring 10 vers 9, en ek het na die engel gegaan en in hom gesê, gee my die boekie, toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal in jou maag bitter wees, maar in jou mond soet soos jening. Die boekie is dus beide bitter en soet vir Johannes. Dit het beide goeie en slegte nuus. Die goeie nuus is dat het nog net 3,5 jaar sal wees, voordat die einde sal plaasvind, voordat die wederkoms van die Here sal plaasvind, voordat die groot verdrukking sal klaar wees. En dan sal die antichrist sy regering beëindig word, en die Here sal vir 1000 jaar regeer. Dis 'n aangename vooruitsig. Dis soet soos jening in sy mond. Maar die slegte nuus is, dat die oorige 3,5 jaar baie erger en baie hewiger sal wees as die eerste 3,5 jaar. Dit sal toeneem in intensiteit. Die skade is baie erger as die basyne. Toe Johannes hierdie dinge sien, vervul het hom met afgryse. Dit gee hom 'n bitter gevoel op sy maag. Hy het 'n holkol op sy maag. Maar nou het hy die opdrag daarom vers 11 om dit wat hy geëet het, dit wat hy verstaan, om dit te gaan profeteer. En hy sê daarom vers 10, toe neem ek die boekie uit die hand van die engel, en ek neem het op, en in my mond was het soos hening, maar toe ek het geëet het in my maag bitter geword, en hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer, oor baie volke en nasies, tale en konings. En dis wat hy ook doen in die rest van openbaring, hy skryf dit op wat in die boekie is, die tweede 3,5 jaar, die hoofstuk 15 tot 19, skryf hy op. En hierin is 'n geestelike les vir een van my hierin opgeteken. Ons moet die woord ons eie maak. Ons moet dit eet. Dit moet deel word van ons wese. Jy word wat jy eet. Want dit wat jy eet word afgebreek in die kleinste selletjies tot waar jou liggaam dit kan opneem en dan het jy energie. En dieselfde werk met die woord van die Here. Jy moet dit opneem en jy moet dit eet. Jy moet dit leef. Dit moet deel word van jou wese en jy moet dit verkondig. Hy sê Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wat het hy beveel? Dit staan in die woord van die Here vir ons. Die Bybel word baie keer vergelyk met melk. Hy sê in 1 Petrus 2 vers 2, verlang sterk soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardoor kan opgroei. Dit word vergelyk met brood in die tweede een. Hy sê in Matteus 4 vers 4, daar is een skrywe, en hy praat Jesus met die duivel, hy sê daar is een skrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Jy sal lewe deur hierdie woord van God. Dis jou brood, dis jou vaste spys wat jy moet eet. En in die derde een, die vaste spys, 1 Korintiërs 3 vers 2, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Is jy nou nog nie daartoe in staat om die groter dinge van die Here te verstaan nie? Moet mens jou nog steeds met een melkbotteltjie voed, omdat jy baba is in die Here, omdat jy nie tyd spandeer met die woord van die Here nie. Jy kan nie onthou wat jy gister of een week terug geëet het, en miskien kan jy onthou wat jy gister geëet het, en jy kan nie onthou wat jy miskien een maand terug geëet het, en een jaar terug geëet het nie, maar dat het jou laat opgroei. En dit is dieselfde met die prediking, ons is nie bezig hier met een praise and worship sessie nie, ons is bezig met lering, dis waar oor die eredienst gaan. Lering, en jy moet elke dag eet, en elke dag die woord van God eet, so dat jy in staat sal wees vir vaste spys, dat jy nie bly soos 'n babietjie wat die hele tyd met melkies gevoed kan word nie, jy moet nader aan die steiks kan eet, en self jou eie put kan grawe, en self kan leer uit die woord van die Here uit, vaste spys, en dan een keer 'n week, dan kry jy goeie kos, soos op 'n Sondag, wanneer jou vrou vir jou groot bos kos kook, jening, die vierde ene, die psalm 119 vers 103, hoe soet is die beloftes vir my verhemelte, meer as jening vir my mond, dit word vergelyk met jening, ons moet self die woord eet, dis iets wat mens vir homself kan doen, elke dag, dis jou eie skuld, as jy aan een hongerstaking lei, die Here dwing jou nie om hier te wees nie, die Here dwing jou nie om stilte tyd te hou nie, jy doen dit uit jou eie vrye kees en eie vrye wil uit, en as jy dit nie wil doen nie, dan gaan jy van honger doodgaan. Dis 'n verantwoordelikheid by elkeen vir homself, elkeen sal vir homself verantwoording doen oor die Bybelstudie en die woord van die Here. Jeremia moes dit eet. Hy sê in Jeremia 15 vers 16, toe die woorde gevind is, het ek hulle opgeëet en die woord was vir my vreugde en vrolijkheid vir my hart. As jy nie vreugde en vrolijkheid vir jou hart het nie, moet ek vir jou sê, jy lees nie genoeg die woord nie. Esegiel moes dit eet, Esegiel 3 vers 1, en hy het vir my gesê, mensekind, eet op wat jy vind, eet hierdie rol op en gaan spreek met die huis van Israel. En toe het ek my mond oopgemaak en hy het my die rol laat eet en vir my gesê, mensekind, laat jou buik, jou maag eet. En vul jou ingewande met hierdie rol wat ek jou gee. En ek het dit geëet en dit was in my mond soos jening, soos soet. En hoekom moes hy dit eet? So dat hy dit kan gaan oordra aan die volk. Hierdie woord van die Here is 'n tweesnydende swaard. Wat skeiding bring tussen siel en gees en gewrigte en murg. Dis 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Hy sny hy twee kante. Daar is 'n goeie kant en daar is 'n slegte kant. Die slegte kant is, daar is oordele. Die goeie kant is, daar is 'n verlossing vir jou. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, dis die goeie kant. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toring van God bly op hom. Dis die bitter kant, dis die slegte kant. Die evangelie het altyd hierdie twee kante van die swaard. Mense wil vandag nie meer hoor van God se oordeel nie. Hulle wil nie hoor van die hel nie. Hulle wil nie hoor dat hulle sleg is nie. En dat hulle van geboorte af sleg is nie. Maar daar is ook 'n goeie kant. Dat as jy dit besef, as jy onder 'n sonde besef kom en weet dat jy verlore gebore is en dat jy die Here nodig het as 'n verlosser en saligmaker, dan gee hy ook die goeie nuus vir jou. Hy sê hy sal jou red. Hy sal jou sy kind maak, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, want daar is geen ander naam onder die hemel wat aan die mense kinders gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En dis die naam van die Here Jesus Christus, hy skenk die wedergeboorte. God is liefde, ja, hy is liefde, maar hy is ook 'n God en 'n regverdige regter wat sonde moet straf. Geen regter is regverdig, as hy jou maar net laat gaan nie. God is 'n regter en is 'n regverdige regter. Hy moet sonde straf. Jeremia of Jesaja 30 vers 9 sê, dis 'n wederstrewige volk, leenagtige kinders, kinders wat die wet van die Here nie wil hoor nie, wat aan die sieners sê, sien nie, en aan die profete, profeteer nie vir ons wat reg is nie, spreek vleitaal vir ons, profeteer bedreerheid. En dis wat mense vandag wil hoor. Hulle wil nie die een kant hoor, hulle wil nie die twee snydende kant hoor nie. Jesegiel 33 vers 7 sê, elke verantwoordelikheid, elke mens, elke kind van God, elke prediker het die verantwoordelikheid om hierdie twee snydende swaard te gebruik. Ons weet in Efesiërs 6 praat hy van die swaard van die gees, dit is die woord van God wat jy moet gebruik. Hy sê in Jesegiel 33 vers 7, en jy o mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, as jy daardie woord hoor, dan moet jy hulle van my kant af waarsku. En as ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sê die Here sal ek van jou hand af eis. Wil jy hê die Here moet iemand se bloed van jou hande af eis? Maar as jy die goddelose waarsku, sê vers 9 vir sy weg, en dat hy hom daarvan moet bekeer en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy eie ongeregtigheid sterwe. Maar jy het jou siel gered, sê Jesegiel. So ek bring vanoggend die volle boodskap van die evangelie vir jou. Redding as jy sal glo, verdoemenis as jy sal sterf, as jy dit verwerp. Vrede, blydskap en hemel as jy dit aanvaar, vrees en verdriet en hel aan die einde van die pad as jy die Here Jesus verwerp. Hy is die enigste een wat in staat is om jou te help. Matteus 18 sê, en as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Dis vir jou beter om in die lewe in te gaan kreupel of vermink, as om twee hande voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit weg van jou af. Dis vir jou beter om met een oog in die lewe in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. Ek sê vir jou, liewe jongman, as jy besig is met pornografie, werp jou oog, ruk jou oog uit, voordat jy in die hel beland. Daar's net een verlosser wat vir ons kan help. As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Jy sal los wees van hierdie goed. Gaan ondersoek jouself of jy in die geloof is. Hier is die boodskap wat die kinders van die Here moet uitdra. Soet vir die wat dit aanvaar, maar bitter vir die wat dit verwerp. Hy sê in Johannes 3 vers 17, God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, ek veroordeel jou nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, hy sal reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore Seun van God nie. En dis die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense die duisternis, die sondes, liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Daarom sê die woord van God, kap eerder jou hand af, as wat jy met jou hand in die hel beland. Daarom sluit ek af. Na al die verskriklike oordele wat oor die aarde kom, die sewe seels, die ses basyne wat ons in hoofstuk 6 tot 9 lees, dan sien ons dat hoofstuk 9 baie hartseer afsluit met vers 20. Hy sê die oorige mense wat deur hierdie plaag nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. En hulle het al nie bekeer van hulle moorde, en hulle towerye, en hulle hoererye, en hulle diefstalle nie. Die volgende hoofstuk is dan eintlik 'n kommentaar op die korruptheid van die onbekeerde hart, wat in rebellie teenoor God staan. Tussen die blaas van die 6de basyn, daar in hoofstuk 9, en die blaas van die 7de basyn, is daar 'n tussenspel, dit is hoofstuk 10 tot 14. Ons het nou vanoggend gekyk na hoofstuk 10, waar Johannes 'n engel en 'n boekie sien. Daar was 'n beskrywing van die engel in vers 1 tot 3, daar was 'n boodskap van die engel in vers 4 tot 7. Ons het gesien dat die engel met die linkervoet op die land en die regtervoet op die see staan. Dit beteken hy maak aanspraak op die hele aarde. Onthou jy die boekrol wat hy geneem het en die seels oopgemaak het? Die Here Jesus. Daar die engel sê dat hy nou die kaart in transport vat en is syne. Openbaring 11 vers 15 en die sewende engel het geblaas en daar was groot stem in die hemel wat sê die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Ek wil vir jou vra, is jy al die eiendom van die Here Jesus Christus? God wil jou ook as sy eiendom hê. Hy wil jou kaart en transport van jou hart hê. Daar was 'n boodskap van die engel. Hy sê, daar sal geen tyd meer wees nie. Daar sal geen vertraging wees nie. Vers 7 sê, maar aan die dag van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basyn sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. Die tyd van Jakob se besoeking het nou aangebreek. Wee, want die dag is groot sonder weerga, en dit is die tyd van benoudheid vir Jakob, en hy sal daaruit verlos word. Ek wil vir jou vra, het jy al die Here ontmoet? Of gaan die tyd van jou besoeking kom? Wanneer sal jou besoeking aanbreek? Wanneer gaan die Here jou besoek? Omdat jy hom nog nie aanvaar het as jou verlosser en saligmaker nie. Dinge loop vinnig na 'n einde toe. Daar is 3,5 jaar voor die wederkoms sal plaasvind, nie letterlik nie, maar vanaf hierdie tyd in die middel van die 7 jaar van verdrukking en wanneer die verborgenheid volbring is. Die Here sê vir hulle, maak julle gereed om julle God te ontmoet. Moet die Here vir jou ook sê, maak jou gereed om jou God te ontmoet, want jy wil nie hoor en jy wil nie luister nie. Vers 7, maar in die dag van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basyn sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring. Maar hoe weet Johannes wat gaan gebeur? Die bittersoet boekie. Hy sê vir hom wat gaan gebeur. Dis duidelik dat hy 2 dinge moes doen, hy moes die boekie neem en hy moes dit eet. Hy moes dieselfde boekie van Openbaring 5 vers 1, daardie boekie wat oopgebreek is, moes hy eet. Daarom Openbaring 6 tot 9. En hy moes die boekie sy eie maak. Hy moes die boekie bestudeer. Hy moes die boekie gaan verkondig. Die boekie is beide soet en bitter. Die evangelie is 'n tweesnydende swaard. Dit het goeie nuus, maar dit het ook slegte nuus vir die wat dit nie aanvaar nie. Ons moet self die woord neem. Ons moet dit eet. Ons moet dit verkondig. Die woord van die Here is 'n tweesnydende swaard. Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, hy sal nie die lewe sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dis die verantwoordelikheid van elke kind van God om hierdie swaard van die Gees, die woord van God te gebruik om vir ander mense te vertel. Vrede, blydskap in hemel as jy dit aanvaar. Vrees, verdriet en die ewige verderf as jy dit nie aanvaar nie, as jy die Here Jesus verwerp. 2 Korintiërs 2 vers 15 sê ons, dit is die kinders van die Here, is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word. Die soet geur. Onder die wat verlore gaan, is dit 'n reuk van die dood. Tot die dood. Vir die eerste, 'n reuk van die lewe tot die lewe. 2 Korintiërs 2 vers 15. Wat sal dit wees vir jou wat vanoggend hier sit? Johannes 3 vers 18 sluit ek af mee. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie sal reeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dis die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense die duisternis liewer gehad as die lig. Jy het die duisternis liewer as die lig, dan sien ek rooi ligte. Dan moet jy gaan kyk. Amen.